Сегодня у испанской Тарагоне отбылась беатификация больше за 500 мучеников, ахвяров религийного переследу у этой краине, по час громадянской войны у 30-х годах минулого стагодия. Литургию от имя понтифика узначали кардинал Анджело Амата, префект конгрегации по справам канонизации. На церемонии было присутствовать более за 120 бископов и кардиналов, каля 1500 святаров и более за 40 тысяч верников. У интервью Ватиканскому радио кардинал Амата отзначил, что эти покутники за веру были неузброенными пророками Божьей милосердности. Сярод их находится 88 диацезальных святаров, у тым трех бископов, шматликие семинаристы, законники и законницы, молодые и пожилые особы, батьки семьев. Яны усе невинные ахвяры, якія зазнали зняволение, катаванні, несправедливые процессы, неописанные знявахи и принижения, сказал иерарх.
Questi nostri fratelli e sorelle non erano combattenti, non avevano armi, non si trovavano al fronte.
Гэтыя браты і сёстры не былі ваеннаслужачымі, не мелі зброі, не былі на фронте, не падтрымлівалі ніякай палітычнай партыі, не былі правакатарамі. Яны загінулі за нянавісці да веры толькі таму, што былі католікамі, верылі ў Бога, таму што для іх Ісус быў адзінай каштоўнасцю, больш вартай, чым іх уласнае жыццё.
Della loro stessa vita.
Папа Францішак скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў беатыфікацыйнай святой імшы. Яно было прачытана на пачатку літургіі. У ім святы Отец адзначыў, што мучанікі гэта хрысціяне, якія поўнасцю даверылі сябе Христу і добра зразумелі сэнс слоў «любіць да канца», што прывяло Ісуса на крыж. Няма любові ў растэрміноўкі, любові на порцыі. Любоў павінна быць поўнай. Калі любіцца, любіцца да канца, сказаў папа. Паводле пантыфіка Христус апераджае нас у любові, і мучанікі наследавалі яго аж да канца. Папа нагадаў, што святыя айцы касцёла заўсёды заклікалі браць прыклад з мучанікаў. Заўсёды трэба трохі памерці, каб выйсці самы сябе са свайго эгаізму, дабрабыту, сваёй ляноты, са сваіх хвароб і адкрыцца на Бога, на іншых, асабліва на найбольш патрабуючых, адзначыў Францішак. У канцы ён заклікаў усіх прасіць заступніцтва ў мучанікаў, каб стаць нам канкрэтнымі хрысціянамі, хрысціянамі учынкаў, а не на словах. Каб мы не былі пасрэднымі хрысціянамі, пафарбаванымі хрысціянствам, але без істоты. Новыя благаславлёныя не былі пафарбаванымі, але хрысціянамі аж да канца. Папросім у іх дапамогі, каб атрымаць нам моцную веру, каб таксама і ў цяжкасцях мы былі закваскай надзеі і будаўнікамі братэрства і салідарнасці, адзначыў Францішак.